varuh človekovih pravic kot inštitucija in jaz osebno kot varuhinja človekovih pravic vabim na delovne sestanke vse ministre, sodelavce, seveda vse ministre, ki imajo v svojem področju dela karkoli opraviti s človekovimi pravicami. No in danes je naš gost, minister Gregor Golubič, sodelavci. Za ta sestanek pa smo pripravili tudi obsežen seznam točk, o katerih sva razpravljala. Ta seznam je povezan seveda z visokim šolstvom in s problematiko, na katero je želel opozoriti varuh človekovih pravic. Lahko bi rekli, da gre za tri oziroma štiri sklope. Eden je proces izvajanja študijskih programov, začenši s habilitacijo učiteljev in z akreditacijo študijskih programov. Drugi sklop je bil namenjen študentom s posebnimi potrebami, kako je za njih poskrbljeno oziroma na kakšne načine lahko rešujejo svoje probleme, ki jih imajo v času študija. Tretji sklop je bil namenjen vprašanju umestitve višješolskih programov v eno od obeh ministrstev in mi smo pač poročali o svojem zaznavanju te problematike. No in četrti sklop je bil namenjen avtonomiji univerze, ampak zelo specifičnega vidika, namreč avtonomiji glede stopa policijskih ali pa vojaških oseb, seveda v vlogi preiskovalcev v področje univerze. To so te štirje glavni sklopi, smo pa seveda še mnogo drugih stvari načeli, pogovor traja uro in pol in veste, da se v takem času da marsikaj povedati. Ministru smo zastavili tudi nekaj vprašanj in na njih dobili nekaj odgovorov, nekaj jih še bomo. In dogovorila sva se, da se bomo srečevali približno vsake pol leta in potem na takih skupnih sestankih tudi izmenjali rezultate teh dogovorov, katere smo ob takih srečanjih sklenili.
Hvala lepa. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo smo se z veseljem odzvali na to prvo vabilo, na tak delovni sestanek z konkretnimi problemi. Termin je bil posrečen pravzaprav zato, ker smo ravno toliko časa že, ker je zaprli sestanek v tem mandatu, da smo z naborom problemov vsaj v nekem obsegu seznanjeni in je za nas pravzaprav to zdaj po teh dobrih stotih dnevih pravzaprav si sliko kompletiramo in je bila opozorila danes strani gospe varuhinje in njene ekipe sodelavk pomenila na eni strani potrditev nekaterih zaznav, ki jih imamo, kje so problemi pereči in zadevajo pravzaprav neke temeljne pravice. V največji meri smo se nanašali ljudi, ki se vključujejo ali delujejo v visokošolskem prostoru. Dobili smo tudi nekaj informacij, s katerimi nismo razpolagali, ki iz pobud, ki so naslovljene na to ustanovo, opozarjajo na pomankljivosti in na neurejeno stanje na posameznih področjih in te so ravno tako dobrodošle. Mi smo v naših odgovorih, predvsem tam, kjer vemo, da gre za problem, seznanili ustanovo varuha, zapravo varuhinjo z našimi ukrepi, z načrtovanimi aktivnostmi, predvsem, ko gre za področje zakonodajne aktivnosti in za področje tudi določenih organizacijskih ukrepov, ki jih sprejemamo na ministrstvu, zato da bi se ustrezno ekipirali in na primernejši način obravnavali posamezne vloge. Tu je poseben sklop bil izpostavljen vprašanje priznavanja izobraževanja in s tem povezanih težav. Medtem ko seveda za druge teme pa, za katere smo zvedeli na novo, pa bomo pripravili odgovore oziroma jih bomo še temeljito na ministrstvu preučili. Seveda je področje visokega šolstva posebej delikatno, če tako rečem, ker smo se v dvoje pogovarjali o nekom, ki ima pravzaprav status tretjega tudi v formalnem smislu, v nekem pomenu, ker gre za univerze, ki imajo svojo avtonomijo in marsikaj urejajo samostojno, vendar pa je država dolžna znotraj tega z nekim formalnim okvirom zagotoviti nek okvir, ki bo neke usmeritve, merila, ki bodo zagotavljali, da do anomalij ne bo prihajalo oziroma da bodo da bo varstvo pravic vseh udeležencev v tako šolskem procesu, kot tudi v delovnem okolju na teh ustanovah potekal v skladu z pravili, normami, ki v Sloveniji veljajo. Tako da ocenjujemo, da je bilo to srečanje zelo koristno. Smo zainteresirani, da se še nadaljuje redno, polletno, po potrebi delovno tudi vmes ob posameznih projektih in računam skratka na dobro sodelovanje pri skupnem iskanju najboljših odgovorov v tem mandatu.
Jaz bi tako potrebno na koncu vprašala, če lahko oba vprašanja za oba izpostavita kakšen preč problem, na katerem je bilo mora biti največ govora oziroma tisto, kar se mora po vašem mnenju najprej začeti reševati.
Ja, mi smo izpostavili tri take probleme. Na prvo mesto je vsekakor dala možnosti za študente s posebnimi potrebami in našo pobudo, da se te težave čim prej uredijo, da ne bi čakali na ne vem, z nekimi programi ozaveščanja, ampak da bi konkretno reševali probleme študentov in invalidov in drugače hendikepiranih. To je prva stvar. Druga stvar, ki se mi zdi posebej pomembna v sklopu priznavanja diplom, je problematika italijanske narodne manjšine in seveda priznavanje diplom za njihove učitelje, da lahko se potem redno zaposlijo in izvajajo pouk v italijanskih šolah tu v Sloveniji za njihovo manjšino. Tretji sklop pa, izhajajoč iz pač pobud, ki so dane varuhu, so pa habilitacijski postopki, ker je po naši oceni nedopustno, da se ti postopki vrtijo v krogu med fakulteto in univerzo in se praktično z enakimi vsebinami ti krogi ponavljajo več let zapored, ne da bi prizadeti imel možnost sodnega varstva.
To je tudi z naše strani, gre za tri sklope problemov, ki jih že obravnavamo na ministrstvu, nekatere skozi zakonodajne aktivnosti pripravljamo, naprimer zakon o spremembe zakona o visokem šolstvu, s katerim bo ustanovljena agencija za kakovost v visokem šolstvu, ki bo deloma naslovila tudi problem habilitacijskih meril in postopkov, medtem ko, ki naj bi v nadaljevanju tudi imela določene pristojnosti pri vprašanju priznavanja izobraževanja. Tu poleg težav, na katere so nas upozorili in se nanašajo predvsem na pripadnike italijanske manjšine v Sloveniji, mi zaznavamo, da gre za nek širši problem priznavanja izobraževanja, deloma to rešujemo z drugačno organizacijo področja na ministrstvu, kasnejšo tudi premestitvijo na agencijo, pa tudi z drugačnim postopkom in notranjimi predpisi, ki urejajo, kako se do tega, do ustreznih potrdilo statusu listin pride. Tako da ravno tako vprašanje študentov s posebnimi potrebami, jaz sem se dobil z svojo ekipo pred, mislim, mesecem dni s predstavniki društva študentov s posebnimi potrebami, smo njihove nekatera opozorila že upoštevali pri noveli zakona o štipendiranju, vsaj v enem delu, medtem ko bomo vprašanje zagotavljanja tolmača, uporaba torej znakovnega jezika pri študijskem procesu urejali pri spremembah uredbe o financiranju visokega šolstva in seveda v drugih stikih, ki jih imamo z univerzami, ki so dolžne pravzaprav znotraj svojega razumevanja zagotavljanja pravic in možnosti študentom zagotoviti to boljše pogoje, kot doslej za študente s posebnimi potrebami.
Ko nam reče ravno, ko so imeli tolmače, če se ne motim, je bilo znano, da denar je bil razpoložen, vendar se tega ni, univerze nekako niso upoštevali oziroma posamezne fakultete in niso dajali te možnosti, kot bi sredstva omogočala za tolmače.
No, jaz sem seznanjen bolj z trditvami, univerz, da teh sredstev niso imela zagotovljena v zadostni meri, da bi to zagotovili. V vsakem primeru, tu ne gre za sredstva, ki bi smela, ne, obseg sredstev in tudi potreb po tolmačih nikakor ni toliko, da bi to smelo biti predmet neke diskusije, ki bi je bila več od tega, da se najde nek način, da se pravočasno identificira te potrebe in reši problem, zagotovi možnost uporabe teh tolmačev. Tako da...
In tudi definira pot, ne, kako študent do te pomoči pride. Da torej
pravočasno, nenaknadno in tako naprej ob vstopu v sam študijski proces. Tako da... To ni vprašanje, ki bi ga bilo potrebno reševati z zakonom. Ampak mislim, da v tem dialogu z univerzami, visokošolskimi ustanovami, ob principu razpoložljivih sredstvih, je mogoče ta problem po našem prepričanju rešiti.
Glede na razporeditev sredstev, lahko trenutno poveste, koliko je sredstev namenjenih za to približno?
Nimam natančno tega podatka. Žal.